Азатлык радиосы сөйлем микрофон алдында ол суқыр маш бізнің топшыруда. Шолы драма Татар театры Зифа Кадырованың язмыш сынау әсерін көрсетешек. Зифа Кадырова язушылар бірлігіне кірмейді қолық көңілігін яулаған язушы. Хәм бірлікнің керегі, керек мәутурында Туқай бүләге есір Каил Зайдулла білен сүйешебіз. Башқұртстан язушылар бірлігін финанслау елына 1 миллион 570 мін сум, Татарстан язушылар бірлігін финанслау 9 миллион сум тәшкілді. Бірліктің рейсләрі өз ұйышмалары турында не ойлы? Біз белгілі татар шағыр артистлардан бала ұнықлары білен неңге тілді сүйешулерін сұраштық. Ғойледі татарша болса да балалары рус тілі бақша бәңктәплерге ерге мәжбүр. Біздің топшыруларыны интернетті әм шылай ұқ ершін ұшатын ұйыласыз. Сізіне ozatlyk.org сәхифесінде күтіп қалабыз. Барлық мәғлімет ozatlyk.org сәхифесінде.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 4 мартта Шалы драма татар театры Зифа Кадырованың язмыш сынау әсәрен куячак. Шул айдан язмыш сынауын сәхнә теленә күчергән, ягъни пьеса иткән язучы Туқай бүләге әсәр Каил Зайдулла белән сөйләштек. Әңгәмә вакытында татарга сериаллар кирәкме? Татар язучылар берлеге булмаса ни булыр иде дигән сораулар күтәрелде. Ник дигәннән Зифа Кадырова язучылар берлегенә кермидә халык күңелен яулаган язучы бит. Аркаил Зайдулла белән Найлалан сөйләште.
Аркаилна 4 мартта Шалы драма театры Зифа Кадырованың язмыш сынау әсәрен күрсәтәчәк. Зифа Кадырова үзе сезгә бу әсәрне сәхнә теленә күчерергә мөрәҗәгать итте иткән дип аңладык инде без. Шунда ук алындыгызмы, әллә уйлап карармын дип әйттегезме? Йомгакның эш башы ничегрәк иде?
Юк, аны миңа Зифа Кадырова мөрәҗәгать итмәде. Аны Шалы театры мәрәсәгә биткән режиссерга Айдар Хәйруллинга. Аны миңа кадәр ике кеше башта берәвен, аны тагын аны көн яратмаган театр коллективы арасы икенче кешедән язылып алхында кабул итмәгәннәр. Шулай Айдар Хәйруллин миңа мәрәсәгә итте. Мин инде башта аның китабын укып чыгын дидем, башта укып чыгын сәбәбен риза булдым. Аннан соң укып чыккач, әлбәттә теге ачыкланганың сценарий язуга фактик кыен, чөнки ул мәнендер кинам кинематографик стильдерек яза тиде. Көрүнүштөр тиз алмашына, анда сахнага тик турак керек окуяны. Шуңа күрә инде мен тиге бирикли язуу шарты менен риза болдум. Чөнки сюжети не кызык иранын менен ярата турган инде драматик. Һәм әлбәттә, фактны үзгәртүләр кертергә туры келди. Дөрес әйткәндә, тап белән менә бу пьеса арасында тип-типне саклаган хәлдә шактый айырма бар.
Мондый айырмалыклар ул әдәбият һәм сәнгать өчен яңалык түгелдер инде, теге кинолар куела кемнеңдер әсәрләре аша.
Әйе, менә аны әйтеп була, мәсәлән, теге Зифа Кадырова бәяненең мотивлары буенча дип. Исә шул китапка нигезләнеп язылган пьеса.
Сезнең бу теге әсәрегезне ничегрәк кабул итте ул?
Аннан соң мин язып бетергәч, аны ул инде әсәр режиссерга сорап тиеш. Режиссер белән киңәшеп, беренче вариантта аны соң тагын кертмәләр кертергә туры килде. Аннан соң Таллыга барып, артистлар, театр әһелләре каршында белән укыдык. Һәм аны нияр артистлар һәм нияр инде театрның җитәкчеләре дә бик яратып кабул итте.
Ә бу уку вакытында Зифа Кадырова үзе бар идеме соң?
Ул башта бераз нитенли монда минем мәсәлән бер-бер дә калмаган диярлек дип.
РКИЛ менә син монда бик кызыклы гына фикер әйттең. Зифа Кадырованың әсәрләре ул теге ничектер күбрәк киноға тарттым, анда шундый сүрәтгә үрелеп бара дигәнрәк фикер әйттең. Чыннан да менә күп сериале сериал төшерү мөмкинме аның әсәреннән?
Әлбәттә, мин аны әйттем дә, мин әйттем, менә бу инде сериалга Алла биргән материал. Теге телевизион сериал сөйләп була, мәсәлән, ул китап буенча да, чөнки ул китапның мин беренче бүлеген генә нигез итеп алдым. Аннан соң аның ул геройлары, балалары үсә, анда балалар арасындагы төрле вакыйгалар, алар да мин кемә, чөнки инде сәхнә әсәрендә шулай туайым, үсәдә булмыйды. Чөнки ул сәхнә әсәре, пьеса, спектакль булганда, анда теге бер вакыт, урын мәсьәләләре мөһим. Аңа күрә инде теге бөтен Birinci buğunun üzüsünü alan ünü eserini anda sahnede devrelendirir kıyınız hem mümkünceti bu.
Mine seriyal digenden Tatar'ın üzünün seriyalları bugün gökünde. Onlar yeterlik mi?
Yok, onlar biz hazırlayız. O, ana, sizin kara, Meskevi televizyonun anda gizlegen seriyal kısetle. O, mesela Meksikolar, Miller, Brazilya, o, bütün ne konveyörde salınlar. Bize bir tuh bir sirek çöyle. Ve o, neden Simansı'nın beyliminde o aslında etki. Ama neden soğuyoruz? Neyse de basat ilişkiler yapma. Yok ise o seriyallarına bir hani yalan ayaklı kızdı kendinden bizim kaldık. Yaratık oradan önce. Şu, ama bir tane öbrek birbirine falan sabun kıldı geldi. Diyen bir batı var bütün alanı bari. Yani, halk dilinde de tanketçiler de o halk andı eserlerini yaratayım. Biz de bizim halkla açalım. Melodramın anı. Bütün halkları ben bir yerde halkımız var.
Mine serial degenden hele köpten tügülgene indi bu tege vaqt aralığından qaragan vaqtta kiskinigine oq şeşekler televizordan kursatilgenga qadar şul qadar onu tege maqtadılar indi lafırıp maqtadılar indi kursatila başlağa şul kino sevişçiler arasında da serial sevişçiler arasında da bu puştagi ken deyişçiler de buldu sen bu eserni qaradın mı nişerek beyeladın özün?
Min bir sene hiç sene qaramadım bir sevişin yarsın aralanayım. Lakin diye bana benim oğulda azı anın reklaması başlangı şimdi benim anın kitabın sırattırdı. Kitabın aldı. Kitabın oku çıkan. Anlasın bütün gayreler bilen karaganlar. Ben bir yaratkanlar. Çünkü benim anın tek tenkitle ülkek okşamayayım. O anı eserler çörülecek. Elbette benim için mesela o aktifler izi roman olarak elbette benim için mesela içtirgen yani. İki romanlar var. Bir iki kere eğer de poeziye göre kendini gözlemem olsa.
Nişik mine bugünkü günde bitindi yaşlarını tilge tortu, ondan son mektep okuşuların bakşadan ok tilge tortu. Eğer de bu seriallar tüşürülüp, kursetle başlasa Tatar tilindegi şuluk misal için siz beyeledigi seriallık eserlerdi Zifa Kadirovanıkın. O vakitte bu nindir Tatar tilinin goylege, kırtuge, hem şula yok bu tilinin borluğun tanıtuğa, dünyada ikenliğin tanıtuğa birer türlü yığıntısı bulur mu iken?
Elbette bu var. Mene, benim öyle sinirlikçe hissetmişti. Batullah'ın size gene. Bu Abdurrahman Efsane'nin bu bir Zivus'ta tenkitlesi var. Sen onun sesini tutman eti Zivus'tan sen. Sen yalgısasın önem. Ve biz tekinde sergende vakıtta hem kütme çalışılır ki yöntü isteyen yukka çıkan vakıtını Abdurrahman Efsane'nin birinci ekleşi üzerinin eserleri bilen halkını edebiyattan ayırmış atıp yalarının bütün niye kazanışları şu buna göre elbette ben Zifa Kadirovan'a bitince soyuktan kitleler. Hani min arada itişler bunu niye anlatıp ben falan diyen. Yani neyken mesela Zifa Kadirovan'a minnerce Tatar okuyken hem yaratayken bu üzük bir kazanır. Çünkü o Allah bir tane Tatar tilinde okuyor. Hem bari bir Tatar tilinin dilinin tesiri, o tesiri alarda alınmışa kalmıyor.
Tatar hem Tatar'ını yaktırtkan edebiyat tırmışına yana dulkın barlıkka kildi deyip eytirge bul edebiyat tırmışında. Elbette mında tıgı bu tıgı tenkit yağından korap tügül, kritik yağından da korap tügül indi. Yazışılar birliğinde tırmağın bir hanım bu şirakta indi mine Zifa Kadirova kuluna kalem alıp eserler yazıp yüz minlerce Tatar okuşasın üzine korat aldı. Mine sen eligine şuşa fikrini eittin.
Yüz minlerce yoktu öldür indi oldu. Gönül tirazı harikatı hatırlayamayın 60 bin netleştiriciler mi? Onun yazışma birliğine avul degenden onun çalı yazışmalar yazışması yazışmalar sayısına takdim etti. Tatarstan yazışma birliğine 1100'ünde takdimleme yazıp dedim. Hangi yüzden yazışma birliğine alacak mı?
İkinci yaktan korasak, elge kadar Tatarlarga bütün, no, Tatarlar indi bütünlüğü bilmeyen Güzel Yahin'in Züleyha Küzlerin Oşa kitabı Rusya'da zor kitap bulagına layık buldu. Hem indi bu inteligensiya arasında da, hem şula yoktigi kitap yaratuşlar arasında da hayrangına kotlaulu fikirler tutardı, şovşu tutardı, hakikat büzülgan, Kremlge hizmet itedigen, onu maktavuşlar da, sügüşler de buldu. Ama işinin başımında tügül. Mine bu tigi minim eytesim kile, Тау менә Татарстан язучылар берлегенә кермәгәннәрнең халык арасына яңа бер дулкын булып килеп керүе турында иде. Менә сез ничегрәк бәялисезме? Бу ягын менә бу теге. Бүген аласыз дип Зифа Кадирова, әмма ул ничек язган шулай барыбер язачак. Аннан аңарга плюс булырмы, минус булырмы, ансын әйтеп булмый.
Ну, мен айтпай тұрмаймын да, әгерде тілегі болмаса, бары жазылмаған болар еді. Анасын, мәселен, Гүзел Ясинаны, біз бүтінде анаршы, оқушылар білмейді. Таныды, жазушылар бірлігін алдылар. Оған көре жазушылар бірлігінен тұрштып әйтіп болмай барын кісінде. Гүзел Ясинаны тәнкетлер мәселесіне келгенде, мен ол тәнкетлерге ұшылмаймын өзім бірсен еткенде. Әгерде ол бит мир тарихи әсер жазылмаған, һәм китап қоймайын татарларға адресланмаған. Uğru çok ısın adresler. Anda indi indirtiği silahlıklar var iken de, orada mesela Sulayuk yetişen masayı meseleler mesela ilginli etiği kalır getirme meseleleri kışkını bu içinde yetişen masayı evrende susa silemedi. Anda evrede buradan kim yok. Lekin o bedevi eserde indirtiği Suriyeli stigmatik var. Buradan mümkün değil. Bu iç yazışının yazışının ihtiyarında. Біз бүйтіп мәселен Франция тарихын Дюма романы бойынша үйренбейміз, анда бүйтіп солай бүйтіп жалған. Мында мәселен бұл қатын Сергенге сөйлеге үйін бітірген мәселен Данил білен анда мәжбүр болай екен аның астына кіреге. Ол бүйтіп солай тарихта белгілі, анда милетіне қарамастан бір кісіге кетпес үшін надзирательдердің анда нелерінің Нәкәрістінің білегіне қасы ашылық бұл бұл жаманнырсе. Әне 21-ші елда танибализм шасау ұшақтары бекті бұла. Осыған көре, мен әсіңді екстреман шарқыларды, анда ниндердегі кіші бұл хайван енді бір сен әткенде. Анды хайван шарқыларына қойылғаш, ниндер юғары Синчелер анатула. Шуңа күре, мен аңды нәрселерге аңларға тұрсам мене бұл мені.
Ирқай, мене олай да бұ тегі сырауны тағында тирен айтам, әлбәттә бұ күңілгі шамы тұрған сыраудыр бәлкі. Мене язушылар бірлігіне кірмеген мұңаршы, ики ханым. Әмме инде олар танылғаш, язушылар бірлігіне кіру тілегі қойсы яқтандыр, язушылар бірлігі яғыннан да әлбәттә тілек болғандыр. Ғыммен керек мүсің бүгінгі күндемне язушылар бірлігі?
Бұл тұруда мен бір кішкенінші жылдарда қазған едім жазушылар колхозы деген. Ләкин мен теге жазушылар бірлігі болмаған сұрақта да әдәбиет фонды, әдәби фонд болуға тиісті. Менде бір ұйышма керек, чөнки жазушылар ұйышмалары бит ол капиталистік жерлерде де бар. Бір іш білән шөгілленуші, бір пікірде деп әйтемін, бір фикірдешілер болмай енді бар. Бізде фикірде бол әдәбиет өлкесінде. Әке мен сондай профессионал жақтан ұйышып, анасын менде міне қайындаштарны жиналысын ұйыстыруларда, юбилейларын ұйыстыру, оларды популярлаштыру мәселесінде ұйышма керектір деп ойлаймын мен қазір үлкен қарайға барған сайын.
Бәлки яғни ерікті ұйышма айтып қалдырыр қадір дәулеттен ақша алмай тұрған иттіріп?
Дәулеттен ақша мәселесінде аның анысы бір мәселе ол ұйышма биналарын тұтырған иттерге мүмкіндігі болыр деп ойламаймын мен. Мен бір ол аморфсыз бір кемегене болғаным кейінде аның. Аннан соң дәулеттің беру мәселесі ол солай сатылы бітті. Болмаса бір мәселені мүмкін андан күштірермісіз? Бұл бергенде керек ме деп
Татар дөньясына башка юнәлеш кертердәй, драйв бирдәй яшьләр үсеп килә бүгенге көндә бармы андыйлар кулларында каләмнәре булганнар?
Алар әлбәттә без теләгән шәй күп түгел дә, мәсәлән, мин санап китерәм, Рузәр Насаны, Кабир һәм Бозова да кичә санап карый, Рөстәм Галиуллин, Прозаик, алар дигән изәсәрләрен мәтул, бүтән рус шагыйрь мәсәлән тәрҗемә белән дә шөгыльләнәләр. Әнә Рөстәмнең Казанлыкларында Рөстәм Вариев Мен Чилевада ешеріше рус тілінде отыран жазушы Тукай Туна романы бар еді, жылдар жазылған. Мен соны әлі тәрджіме етті ол. Анасы Изе Хан деген әсерін тәрджіме еткен еді. Изе де мен әлі Ялты Гул тұрында роман жазды. Анасын Йылдыз, Мингулина, Базерип, Изинсер, Базерип талантлы шағыры, мен бұл Белғыз бұл әскерлер білен Қазан мейлесі Иштыган тулы премиясына тәкъдим итәргә җыенабыз. Аннан соң Луиза Янсуар, әни фигурасы менә бик кызыклы сәяси политик шигырьләре, ну, Рифат Юрий Хадиева менә бик кызыклы, үзенчәлекле, нәзәренә хас bilen şiirler yaza turan. Ozu meselesi problem olarak indi ol. Bizde gençler arasından da hemhattelik. Bu men olgan da öyle. Şok katıp giterlik bu ozu şiirleri işçirek duvası. Eğer şular iken sol olsa ebeliyet ulaşır elbette. Şimdi optimistik mi bile tanıdık istiyorsunuz?
Tokay Bülegi Eser yazışı Erkail Zaydula bile naylalan silişti. 2016 yılda Başkırtistan Yazışılar Birliği'nin finanslı 1 milyon 570 min sum. Tatarstan Yazışılar Birliği'nin finanslı 9 milyon sum bulaşak. Uzgan yıl Rusya'da edebiyat yılı deyip ilan edilgen idi. Yazışılar Birliği hazırgı zamanda kirek mi? Uyuşmanın kileşegin neşek güzallıysız digen sıra olen Azatlıqının Ufadağı haberşisi Münir Vafin. Başkırtistan Yazışılar Birliği İdarası reisi dramaturg hem yazışı Noel Gaitbay hem Tatarstan Yazışılar Birliği İdarası reisi Bolalar yazışısı Şagir Rafis Qurbanğa müracaat etti. Sovetler Birliği jemirilgeş yazışığa kitapqa ihtiramnıq kimidi deyip aytti Noel Gaitbay. Şol sebeple yaşlar buzula xalq tüşünkülükke berile il tübenge tegari. Yaşlarını izgi köngilli patriot etip tärbiyelewde yazışılarının kitapının edebiyatının rolü bek zor. Uyuşmamız yazışılarını propagandalı, onlarının eserlerin toratı boyunca zor işler başkara. Eğer yaşlarda vatanperverlik, edep, merhamet sifatları terbiye ergetilesek, yazışılar birliğinin kileşegi var, kirisin şeyken birliğinin de kiregi yok, dedi Azatlıqqa. Başkırtistan Yazışılar Birliği reisi, dramaturg hem yazışı Noel Gaitbay. Rafis Qurbon ise yozuvchilar birligi kerakmi tugilmi degan savol ma'nosiz deb soni. Bora tek uni saqlab qolish uchun nilar ishlarga mumkin deb qo'yg'irtirga kerak. Chunki yozuvchilar hozirgi jamiyatda kishida axloq sifatlarini tarbiyalovchi birdan bir qotnam bo'lib qolib boralar. Birlik shusha qotnamga xizmat etuvchi uyushma dedi Tatarstan yozuvchilar birligi idorasi raisi Rafis Qurbon. Ikki idoraning raislari bilan angama to'lisincha Ozodlikning internetdagi sahifasida chiqdi. Hurmatli tinglovchilar, bizning adresimiz ozodlik.org. Chechen deportatsiyasi iske olingan kunni Moskvada Parnas partiyasi raisi o'rinbosari ham bir yil ilgari Kreml yonida otib o'tirilgan Boris Nemsovning yaqin do'sti Ilya Yashin Ramzan Qodirovning Rossiya mindigini qo'rqinch tudiruv turunda hisob yig'lan etdi.
Я хочу отметить, что Чечня стала обособленным государством внутри российского государства. Я хочу отметить, что Кадыров фактически не признает федеральные законы. Я хочу отметить, что Кадыров фактически пренебрегает российской конституцией. Это и есть ключевой результат политики Путина на Северном Кавказе.
Ушыгышын Яшин 44-нче елда үйләреннән куылган чешеннәргә тилектәшлектән башлады. Ярты миллион кеше үз илләреннән, үз җирләреннән куылды. Эшелоннар белән илнең башка почмагына җибәрелде дип язды ул сөйли башлаган шук үзенең Facebook сәхифәсендә. Хисапта инде билгеле булган һәм яңа мәгълүматлар урын алган. Аның бер өлеше хусуси армия дип атала.
Армия Кадырова, которая формировалась и тренировалась на протяжении всех последних 10 лет, это действительно одна из самых боеспособных, одно из самых боеспособных вооруженных формирований внутри России. Эти вооруженные формирования постоянно тренируются, они участвуют в боевых действиях. В докладе довольно подробно рассказывается о том, как чеченские силовики принимали участие в боевых действиях на территории Донбасса и воевали с украинской армией. Рассказывается, в частности, про чеченский батальон «Смерть».
Белгишлер Кадыровка буйсынган куралды төркемнәрдә 30 меңләп кеше бар дип исәпли. Аларның күбесе ишке эшләр министрлыгы яки Русиянең ишке хәрби бүлекләре хәрбиләре. Хисап авторлары Кадыров армиясен Русиядә иң яхшы әзерлекле һәм җиһазландырылган гаскәр дип исәпли. Аларның Украинаның көньяк-көнчыгышындагы хәрби чараларда Русия төбәкләрендә ширкәтләргә рейдер һөҗүмнәрендә катнашуларына дәлилләр китерелә.
Существует и обратная сторона у вооруженных частей, которые действуют в рамках кадыровских силовых структур. Речь идет о прямом бандитизме. В Москве, в Петербурге, в других городах действуют так называемые филиалы личной охраны Кадырова. В частности, в Москве они базируются в президент-отеле.
Экспертлар хисабы Борис Немцов стилендә тәкъдим ителде. Немцов исән шакта үзе Путин нәтиҗәләр, Путин коррупция, галерадагы кул тормышы исемле хисаплары белән таныштырган иде. Аның Путин сугыш исемле соңгы тикшерүе Украинаның көньяк-көнчыгышындагы сугышка багышланды. Хисапны Немцов үлеменнән соң 2015 елның 12 маенда Илья Яшин тәкъдим итте. Мин мәгълүматны үзем кат-кат тикшердем. Хисап нәзерләргә дистәләп кеше ярдәм итте. Журналистлардан тыш Олег Немцов белән эшләгәннәр волонтерлар булды. Чечняга барып, анда изләнүләр алып баручылар, бу хисапны анда таратырга алынучылар бар. Бу эшнең никадәр курганыч булганын аңлыйм, диде Яшин.
Но наша задача донести эту информацию, скрупулезно собранную, подтвержденную документами, доказательствами, донести эту информацию до как можно большего числа граждан России и добиться перемен. Потому что если мы не будем этого делать, то в какой-то, если мы будем сжаться по углам, если мы будем бояться, если мы будем трусить, то в какой-то момент мы проснемся в стране, где кадыровцы просто станут хозяевами, где они станут диктовать нам свою волю. Я этого своей стране не желаю, поэтому... Этот доклад патриотический. Наше ключевое требование – отстранение Кадырова от власти и уголовное дело против него по целому ряду тяжелых обвинений.
Ел сайын Чечняга федераль бюджеттан миллиардларча сум акча китә. Республика коррупцияга баткан сарайлар, машина кортежлары, алтын пистолетлар Кадыров типтереп яшәргә өйрәнгән, диде Яшин Мәскәүдә хисапны игълан иткәндә.
В докладе приводится цитата Сергея Степашина, которому задали вопрос о том, как же так получается, как объяснить несоответствие официальной декларации Рамзана Кадырова и такого явно несоответствующего ей роскошного уровня жизни. Как так получилось, что зарабатывает Кадыров там меньше 5 миллионов рублей, а в реалии там в день, наверное, тратит сумму больше. Очень показательная реакция Сергея Степашина, который на тот момент занимал пост председателя счетной палаты. Степашин заявил, что у Кадырова, собственно, вся республика, поэтому не стоит за него беспокоиться. Это прямая цитата главы счетной палаты.
Коммерсант мәгълүматләренә караганда, Әхмәт Кадыров фондына бюджеттан акча алып эшләүчеләр мәҗбүри рәвештә хезмәт хакларының 10% түләп бара икән. Коррупцияне тикшереп фаш итүче халыкара Transparency International оешмасы Кадыровны коррупциягә баткан 15 дәүләт хезмәткәре исемлегенә кертте. Бүген хисап белән таныштырган арада Парнас офисына полиция кереп бинаны бушатырга кушты. Алар моны бинага бомба куйылган дип шалтыраттылар, дип аңлатты. Яшин моның провокация икәнен әйтеп, журналистларның хисап турындагы сорауларына җавап биреп бетерде. Чараны уздырмау тырышлыгы кичә дә булган бинада шартлаткыч эзләгәннәр. 23 февраль иртән Рамзан Кадыров дәүләт именлегенә куркыныч исемле хисапны үзенең ВКонтакте сәхифәсенә куйды. Бер кешелек театрга мөнәсәбәтем шул, аны нәрсә турында әйтәчәген әлегә белмим, әмма буш сүз булачагына иманым камил, дип язды Кадыров. Яшин үзенең Facebook сәхифәсендә моның өчен Кадыровка рәхмәтен җиткерде. Кадыров Чечня президенты итеп беренче тапкыр 2007 елның 2 мартында 4 елга билгеләнде. Шул ук елны Чечня конституциясе үзгәртелеп, республика башлыгы һәм парламент 5 еллык мөддәткә күчерелде. 2011 елның 5 мартында Кадыров 2 тапкыр билгеләнде. Быел мартта аның вәкаләтләре тәмамлана. Безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук ИРШН аша тыңлыйсыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә. Мәрҗән исемендәге тарих институтының этнологик тикшеренүләр бүлеге җитәкчесе Гөлнара Габдрахманова азатлыкка 2002 белән 2010 ел арасында ана телендә сөйләшә белгән татарларның саны 1 миллионга кимүен әйткән иде. Әлеге проблемның сәбәбен ул Русиянең мәгариф системында күрә. Габдрахманов фикеренчә, бу куркыныч тренд бүген дә дәвам итә. Халыкара ана теле көне уңаеннан азатлык хәбәрчесе үткәргән сораштыру әлеге сүзләрнең хаклыгын күрсәтте. Билгеле татар артистлары Филис Кахиров белән Рөстәм Рахман урыслашкан илдә балаларын рус телле бакча мәктәпләргә бирергә мәҗбүр булуларын әйтте. Филис Кахиров.
Телен белмәгән кеше маңкорт диләр, шуңа күрә үз телеңне белергә кирәк. Шәһәрдә торсаң да аңлыйм, әлбәттә, урамга чыксаң да бик күп русча сөйләшәләр бит инде. Рус телләр бик күп, шуңа күрә миңа калса дәүләт бит ул гаиләдән башлана. Менә шәхсән мин үзем, минем хатын, тормыш иптәшем, ул шәһәрдә үсеп, әйтик, русчалы дисәм, алдамасмын, ләкин ул мин әйтеп куйдым, өйдә безнең татарча сөйләшәбез, һәм минем тормыш иптәшем дә, һәм менә улымны да гел татарчага гына өйрәтә.
Гамил Әсхәдулла.
Иң теге авырткан җиргә бастыгыз, туган кеше үз туган телен белергә тиеш. Чөнки менә бу шундый бер җир дә бар. Туган якка кайтып, туган телемдә дәрсәм генә туган ягым мине аңлар дигән. Бу дөрес сөйләшә шулай, чөнки ничек инде үзең ана телеңне белмичә, синең милләтнең булачак киләчәге юк минемчә.
Марсель Вагизов.
Мин тырышам сөйләшергә. Чөнки менә теге
аңласа да, аңламаса да, ол теге барбыр күчләп татарча сөйләшергә тырышам.
Розил Вәлиев.
Мен төрлесе бар дип беләм. Дәүләт эшлекләре арасында, гади кешеләр арасында да татарча сөйләшкән балалар да бар, татарча сөйләшмәгәннәр дә бар, ватасында сөйләшкәннәр бар, дәүләт җитәкчеләре арасында шулай юк. Мин беләм, бик матур итеп балалар татар телендә сөйләшкән дәүләт җитәкчеләрен. Әмма ләкин әле бу өлкәдә эшләребез искиткеч күп. Әгәр дә без үзебез күрсәтмәсәк, үзебез үрнәк күрсәтмәсәк, халыкка, гади халыкка бу мәсьәләне хәл итү җиңел булмаячак. Кызым сөйләшә, аныкларым сөйләшә, алар әле татарча русча гына түгел, инглизчә дә башка телләрдә сөйләшәләр һәм мин аларга инде шул шундый юлдан барга үземнең теләгемне белдердем, чөнки мин чит телләргә өйрәнә алмадым, чөнки безнең мәктәптә чит тел укытучысы юк иде авылда.
Рөстәм Рахманкул.
Балалар башта татарча өйрәнделәр, 1 грамм да русча белмиләр, бер сүздә. Хәзер инде менә кирәгенә урыс телендә өйрәнәләр, англичә өйрәнәләр, шуңа күрә мин әтиенергә киңәш бирер идем, башта балаларыбызны татарча өйрәтергә кирәк. Чөнки кеше уйлаганда татарча уйлаганнары. Кеше үз телендә уйлый икән, беренче анасы биргән телдә. Димәк, аның башында җил уйнап йөрмәй, ул нәрсәдер уйлый белә. Аннан соң калган телләрне өйрәнә. Менә минем 4 бала үстердем мин. Бәлкеләр, һаман үсәләр, алар зур нәрсәләр татар телен. Кызым җырлый, балайым да матур итеп сөйләшә белә. Татар садигына бирдем, хәзер укыйлар беренче татар гимназиясында. Алар калган татарча белмәгән балалардан аңгырарак түгел. Шуңа миңа калса тырышалар, укыйлар, татарча өйрәнергә кирәк дуслар, обязательно, өйрәнмичә булмый. Улы бетсә сәнгать тә бетә, тел бетсә.
Бу сораштыруны Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә карагыз, шулай ук безне укыгыз һәм тыңлагыз. Безнең адресыбыз azatlik.org. Азатлыкны тыңлагыз, укыгыз, азатлыкны карагыз, азатлыкка языгыз. Чираттагы тапшыруыбыз иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә чыгачак. Аны сез интернетта һәм ИРШ-ында да тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә. Сезнең белән микрофон алдында Алсу Кырмаш булдым. Сау булыгыз.